Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Ayub telah mendiskusikan segala sesuatu tentang hidupnya. Namun, ia belum juga melakukan pengakuan dosa tentang kesombongannya. Ayub memang merasa benar di hadapan matanya sendiri atau dalam penilaian pribadinya, namun sebenarnya Ayub tidak benar di hadapan Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu secara tepat. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Ayub pasal 32. Orang-orang berkumpul di sekitar Ayub dan para sahabatnya mendengarkan percakapan mereka. Ketika Ayub selesai dengan percakapannya, Elihu melanjutkan pembicaraan seterusnya sampai Allah masuk dalam diskusi ini. Dan pada saat itu, suatu gejala munculnya badai mulai terlihat di cakrawala. Ketika kita melihat akhir dari pembicaraan Elihu ini, badai memporak-porandakan mereka dan mereka berlari untuk mencari perlindungan. Dan hanya Ayub yang tetap di tempatnya di tengah badai. Dan pada saat itulah Allah akan berurusan dengan Ayub secara pribadi. Saudaraku, kini ketiga sahabat Ayub sudah berhenti berbicara. Mereka pun mulai menjauhi Ayub. Terus terang, di sini saya mulai dapat bernapas dengan lega. Saya bersyukur mengapa? Karena para sahabat Ayub ini telah berhenti berbicara dan saya berharap mereka akan segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Dengan segala maksud dan tujuan, tentu saja Ayub telah memenangkan perdebatan tersebut. Namun, jelaslah bahwa Ayub belum menang sepenuhnya. Di sana berdiri seorang pemuda yang ingin mengatakan sesuatu. Dan sejauh ini, ia memang belum berbicara. Ini sesuatu yang tidak lazim sebenarnya dilakukan oleh seorang pemuda, namun ia adalah seorang yang sangat pintar. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Kitab Ayub pasal 32 ini yang mencatat demikian. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Saudaraku, tentu saja hal itu tepat. Ayub benar dalam pemandangannya sendiri. Tiga sahabatnya tetap saja tidak mampu memberikan sebuah jawaban kepada Ayub mengenai apa sebenarnya yang dialami oleh Ayub. Mereka gagal memenuhi kebutuhan Ayub dalam setiap argumen atau pendapat mereka. Elifas adalah orang yang mengacu pada pengalaman, dan Zofar adalah seorang yang mengacu pada legalitas atau hukum. Sementara Bildad memberikan argumentasi atau pendapatnya berdasarkan otoritas yang dimiliki oleh manusia. Namun saudaraku, yang kita temukan dalam setiap percakapan mereka adalah tidak seorang pun dari mereka yang mampu memberikan sebuah solusi atau jawaban atau jalan keluar kepada Ayub, bukan? Memang, mereka telah mengatakan banyak hal yang benar. Bahkan boleh dikatakan mereka datang dengan sejumlah besar kebenaran. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat menjawab persoalan atau masalah yang sedang dihadapi oleh Ayub. Dan pada akhirnya, Ayub tetap saja merasa benar di dalam pemikirannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu nilai di dalam pertentangan ini. Adalah penting bagi kita untuk melihat bahwa ketika ada dua pihak yang bertentangan menghadapi suatu isu, maka mereka tidak akan pernah mencapai suatu pemahaman kecuali ada suatu permukaan jiwa dan penyerahan diri dan suatu kerelaan untuk dikalahkan dan tidak berupaya untuk menang baik di satu pihak maupun di kedua pihak yang bertikai. Kita mendapati banyak ketinggian hati atau kesombongan dewasa ini, baik itu di dalam ataupun di luar gereja. Dan itu semua menjadi penyebab masalah besar yang kita hadapi saat ini. Ayub adalah seorang yang tinggi hati. Ia begitu sombong. Ia sangat sensitif dan juga mudah terprovokasi atau mudah terpengaruh, namun sebenarnya para sahabatnya pun demikian. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya mereka belum tiba pada suatu pemahaman bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir bahwa kita harus mengatakan mewakili para sahabat Ayub bahwa mereka memang tidak menemukan jawaban karena mereka memang tidak ada jawabannya. Hanya Allah yang dapat menjawab ucapan seseorang yang membenarkan dirinya sendiri. Kita akan mendapati bahwa pada akhirnya, Allah pun ikut campur tangan dan memberikan sesuatu kepada Ayub. Orang yang hatinya yang belum remuk selalu siap untuk memberikan jawaban, tetapi tentu saja tidak kepada Allah. Jelas bahwa para sahabat Ayub ini tidak memiliki jawabannya. Dan kini saudaraku, Elihu akan ikut dalam percakapan itu. Sebenarnya, Elihu juga tidak memiliki sesuatu bagi Ayub, namun jawabannya lebih dekat daripada sahabat Ayub yang lain. Dan saya benar-benar berpikir bahwa Elihu menyiapkan jalan bagi Allah untuk akhirnya masuk ke dalam adegan ini. Kemudian, Allah akan memberikan beberapa informasi kepada Ayub yang juga kita semua membutuhkannya. Perhatikan bahwa Elihu adalah seorang Bus. Keturunan Bus itu dapat Anda lihat dalam kitab Kejadian 22 ayat 21 merupakan salah satu suku Arab. Selanjutnya Ayub 32 ayat 2 mencatat, lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Anda lihat, Elihu di sini berbicara karena ia marah, dan setidaknya ia marah karena dua hal. Yang pertama adalah, karena Ayub selama ini selalu membenarkan diri sendiri lebih daripada Allah. Itu berarti bahwa Ayub seakan-akan berkata, Allah salah. Allah melakukan kesalahan terhadap saya melalui apa yang saya alami saat ini. Tentu saja, hal ini akhirnya menimbulkan suatu kemarahan pada diri Elihu. Kemudian, alasan berikutnya, dalam kitab Ayub 32 ayat 3 dicatat, dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Saudaraku, inilah alasan kedua dari kemarahan Elihu. Di sini, Elihu juga menemukan bahwa para sahabat Ayub belum mampu menunjukkan masalah yang sebenarnya sedang dihadapi oleh Ayub ini. Tetapi, walaupun demikian, mereka tetap saja mengutuki Ayub. Selanjutnya, Ayub 32 ayat 4 mencatat, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub, karena mereka lebih tua daripada dia. Saudaraku, segala sesuatu nampaknya berbeda pada masa itu ketimbang saat sekarang. Seorang pemuda yang berpikiran modern mungkin sudah terlibat dalam suatu pembicaraan, tetapi pada masa itu tidak bisa seperti ini. Selanjutnya, Ayub 32 ayat 5 mencatat, tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Perhatikan di sini, saudaraku, ternyata Elihu sudah menunggu. Ia berpikir bahwa orang-orang tua ini akan muncul dengan suatu pemikiran dan perkataan yang sangat bijak. Saya masih ingat ketika saya masih muda, sebagai seorang pengkhotbah, saya ketakutan setengah mati menghadapi para penatua gereja karena saya berpikir bahwa mereka sudah tahu lebih banyak hal daripada saya. Bahkan mungkin jauh lebih banyak daripada yang saya ketahui. Akan tetapi dengan cepat saya dapat belajar bahwa panjangnya usia seseorang itu tidak secara otomatis menjadi suatu jaminan untuk dia dapat selalu memperlihatkan kedalaman hikmat dan juga pengetahuannya, apalagi berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, Ayub 32 ayat 6-7 mencatat demikian. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhel, orang Bus itu. Aku masih muda, dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Perhatikan komentar menarik selanjutnya. Sebagaimana Ayub 32 ayat 8 mencatat, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Saudaraku, Elihu tidak memiliki posisi yang sama dengan Roh Kudus seperti yang dimiliki oleh orang percaya dewasa ini. Jelaslah bahwa Roh Kudus tidak mendiami orang percaya pada masa perjanjian lama, namun roh itu memang turun ke atas orang-orang tertentu untuk menampilkan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya, Bazaleel dipenuhi dengan Roh Allah. Sebagaimana kitab Keluaran 31 ayat 2 dan 3 mencatat, yang memberinya keterampilan dan juga hikmat untuk membuat benda-benda perabotan kemah suci. Kemudian, dalam kitab Mazmur 51 ayat 13, Daud berdoa, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus dapat saja meninggalkan orang percaya pada zaman perjanjian lama. Saudaraku, tidak ada pengajaran dalam perjanjian lama bahwa manusia itu didiami oleh Roh Allah. Dan Elihu memahami bahwa ilham yang maha kuasa dapat memberikan pemahaman kepada manusia. Ini berarti juga bahwa hanya ada satu otoritas yang pasti, dan apakah itu? Itu adalah firman Allah. Perhatikan juga dikatakan, nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Kita melihat di sini bahwa Elihu mengenali, memahami bahwa hanya Allah yang dapat menyediakan sebuah jawaban di dalam kasus yang sedang dihadapi oleh Ayub ini. Selanjutnya, kitab Ayub 32 ayat yang ke-9 mencatat demikian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Saudaraku, kita dapati di sini bahwa Elihu menyiapkan jalan bagi Allah untuk memberikan jawaban. Walaupun Elihu sendiri tidak benar-benar memiliki jawaban, namun ia sangat memahami bahwa para sahabat Ayub yang lain itu juga tidak memiliki jawaban bagi persoalan yang dihadapi oleh Ayub. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 32 ayat 10-13 mencatat demikian. Oleh sebab itu, aku berkata, dengarkanlah aku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu. Aku telah memperhatikan pemikiranmu hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyangga perkataannya. Anda lihat, tentu saja hal ini sangat benar. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 32 ayat 13 mencatat demikian. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu ternyata mengganggu Elihu karena ia merasa bahwa orang-orang ini seharusnya bisa memberikan jawaban kepada Ayub. Hal itu mengganggunya juga karena apa? Karena Ayub tetap saja bersikuku membenarkan diri dan posisi ini dirasakannya sangat meyakinkan. Makna harafiah dari kata remuk adalah babak belur. Dan kini adalah benar bahwa Ayub sudah berada dalam keadaan babak belur dan juga luka-luka. Ia telah beradu kekuatan dalam sebuah ring dengan iblis dan ia sudah bertinju 3 ronde dengan 3 sahabatnya. Kita melihat bahwa Ayub telah menjadi babak belur dan itu tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, peremukan kehancuran hati itu justru berlangsung di dalam hati manusia. Peremukan adalah kesedihan dan juga pertobatan dari dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud memahaminya sehingga dalam Mazmur 51 ayat 19 dia berkata, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kita melihat di sini bahwa Ayub sudah babak belur, tetapi ia belum juga mengalami peremukan atau kehancuran jiwa. Akan tetapi, Allah memang belum selesai berurusan dengan Ayub. Hanya Allah yang dapat memberikan jawaban terhadap orang-orang yang membenarkan diri, terhadap kesombongan dan juga arogansi yang ditunjukkan oleh seseorang. Kadang-kadang orang datang kepada saya dan mengatakan demikian. Saya memiliki seorang anak laki-laki yang telah sekolah di perguruan tinggi. Dan ia mengetahui segala sesuatu sekarang. Bagaimana saya bisa menjawab anak seperti itu? Saudaraku, jawabannya adalah bahwa hanya Allah yang dapat berurusan dengan seorang anak yang berpikir bahwa ia tahu segala sesuatu. Begitu Anda dan saya membenarkan diri kita, maka kita dapat memastikan satu hal, bahwa kita akan dibawa ke ring tinju dengan Allah dan ia akan membawa kita babak belur. Allah harus memperlakukan kita dengan cara itu karena kelihatannya memang dibutuhkan suatu keadaan babak belur untuk dapat membawa kita pada suatu kesadaran akan dosa kita dan juga kepada semangat kerendahan hati. Saudaraku, adalah semangat kerendahan hati yang diperlihatkan dalam kehidupan John Wesley. Ada suatu anekdot tentang kerendahan hati. Dikatakan bahwa Wesley sedang menyeberangi sebuah jembatan sempit ketika ia bertemu dengan seorang musuh tepat di tengah-tengah jembatan itu. Dan tidak mungkin untuk melewatinya. Dan musuhnya itu berdiri tegak dan berkata, Saya tidak pernah membiarkan seekor keledai melewati diri saya. Dan Wesley pun memandang selama semenit dan kemudian ia menjawab, tapi saya selalu bisa melewatinya. Dan ia berjalan mundur dari jembatan kecil itu dan membiarkan orang itu lewat. Saudara, saya pikir itu merupakan sebuah jawaban yang sangat baik yang dapat diberikan seseorang dalam kasus seperti ini. Tidak banyak orang yang rela untuk mundur, namun kita melihat bahwa Wesley mampu untuk melakukannya. Saudaraku, ketika saya berpikir tentang suatu roh yang remuk, saya berpikir tentang pengakuan Horatius Bonar. Ia berkata bahwa, saya datang kepada Allah untuk mengakui sikap dingin saya, sikap tidak bersimpati saya, dan kesombongan saya. Setelah saya selesai, saya datang kembali kepada Allah dan saya bertobat dari kesombongan pertobatan saya. Saudara, itulah permukaan hati yang sejati, yaitu bertobat dari kesombongan pertobatan kita. Adalah sangat mudah bagi kita untuk membanggakan pertobatan kita, bukan? Elihu berharap bahwa para sahabat Ayub akan melanjutkan perdebatan itu. Selanjutnya, Ayub 32 ayat 16-17 mencatat demikian. Haruskah aku menunggu? Karena mereka putus bicara. Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun hendak memberikan sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita memiliki saran bahwa adalah Elihu yang menjadi pengarang kitab Ayub ini. Perhatikan bagaimana Elihu menggunakan kata aku ketika ia memberikan penjelasannya di sini, dan hal itu kedengarannya seolah-olah ialah yang menulis kitab ini. Selanjutnya, kitab Ayub 32 ayat yang ke-18 mencatat demikian. Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Elihu mengatakan di sini bahwa ia mengekang diri untuk mengatakan jauh lebih banyak lagi. Ia sebenarnya ingin mengatakan yang lebih banyak, tetapi di sini dikatakan bahwa ia tidak mau. Jelaslah bahwa Roh Allah berusaha untuk mengekangnya atau menahannya untuk berbicara. Dan sayangnya, banyak di antara kita saat ini yang memiliki pikiran yang tinggi. Kita sangat peka dan juga keras kepala. Kita mudah terprovokasi atau terpengaruh. Kita siap untuk masuk dalam bisnis membenarkan diri sendiri, dan kita tidak ingin siapapun menegur kita, bukan? Saudara, yang menjadi persoalan sebenarnya bukanlah kelembutan nada atau kenikmatan dari sentuhannya. Kita tidak menuangkan minyak di daerah yang berbahaya, bukan? Kita tidak memiliki hati yang hancur dan juga mata yang bercucurkan air mata. Saudaraku, seringkali kita memamerkan pengalaman kita seperti Elifas. Kita berkanjang atau hidup dalam semangat legalisme seperti Zofar. Kita juga memperkenalkan otoritas manusiawi seperti halnya yang dilakukan oleh Bildad. Kita tidak memamerkan semangat dan juga pikiran Kristus melalui setiap tingkah laku kita, perkataan kita. Ingatlah bahwa Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, kebanyakan dari kita lupa akan hal ini. Atau mungkin saya hanya berbicara tentang diri saya sendiri. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-33. Kini Elihu mempunyai sesuatu untuk disampaikan. Sebagaimana ayat yang pertama dan kedua mencatat, akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Saudara, Anda lihat di sini, perhatikan bahwa Elihu akan menekankan beberapa kebenaran utama di sini. Kebenaran apakah itu? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.